Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 16. mart, vijesti dana. Ruske snage pojačavaju napade na Kijev, predsjednik Ukrajine pred američkim kongresom. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell posjeti Bosni i Hercegovini. Poručio građanima da je opredjeljenje Europske unije očuvanje stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH danas o ukidanju akciza na gorivo. Međunarodna šahovska federacija zabranila Rusiji i Bjelorusiji učešće u svojim zvaničnim takmičenjima do daljnjeg. Protest javnih prevoznika u Banja Luci jer kažu da nije ispoštovan ugovor koji imaju sa gradom Banja Luka. Dejan Mijić, predsjednik udruženja prevoznika.
Današnjim protestom želi smo još da građanima kažemo i vidjeli ste na našim vozilima natpise da određene popuste koji su gromoglasno najavljivani od strane gradske uprave, a to su popusti za penzionere, noćne vožnje, besplatne karte za porodice 4+, smo platili mi prevoznici. Gradska uprava, iako je obećala, iako je tražila da se ispostave fakture i na to smo čak platili PDV, do današnjeg dana nije uplatila ni jedne marke.
Dobitnici 6. aprilske nagrade su Rifat Škrijer, Željko Ler i privredno društvo Alternativa. Vrijeme sutra u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini mala do umjerena na oblaka. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, na jugu zemlje do 18 stepeni. U emisiji još poslušajte. U posljednjih pola godine meso u BiH skuplje za gotovo 70%. Nemanja Vasić, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Hajdemo da je svježe meso već goređe, juneć je otišlo biti na 28-30 maraka, da je sve otišlo na cijene 100%.
U povratničkim mjestima na međuentitetskoj liniji u opštinama Lopare i Čelić otvorena je zajednička ambulanta. Želimir Nešković, direktor Doma zdravlja Lopare, kaže da će stanovnici imati svakodnevnu zdravstvenu zaštitu.
Na način da ćemo mi iz Doma zdravlja Lopare, našeg ljekara i medicinskog tehničara slati jedan dan u sedmici srijedom, a Dom zdravlja Čelić će slati njihovog ljekara jednom sedmično.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U posjeti Bosni i Hercegovini boravi Josep Borrell, visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnost. On je posjetio bazu evropskih vojnih snaga kod Sarajeva, koji su posljednjih dana dobile pojačanje. Pozvao je sve političke aktere da zajednički rade, da ne blokira institucije, da udruže snage i iskoriste ekonomske potencijale, te da se bore protiv korupcije. Borrell je u posjeti Bosni i Hercegovini u okviru višednevne posjete zemljama Zapadnog Balkana. Dženana Karabegović.
Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell izjavio je kako je u ovom trenutku izuzetno važno prisustvo EUFOR-a na terenu u osiguranju sigurnosti. U Bosnu i Hercegovinu je 4. marta stiglo dodatnih 500 vojnika EUFOR-a, a kao razlog je navedena pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou koja bi mogla potencijalno uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Dodatni vojnici došli su iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke dok traje invazija Rusije na Ukrajinu. Trenutno je u Bosni i Hercegovini angažovano 1100 vojnika EUFOR-a. Kako je rekao Borrell, važnost mira i sigurnosti je nesporna.
Doubling of troops here.
Još je važnije nego ikada. Iz tog smo razloga uduplali naše prisustvo. U ovom trenutku uvjeravam građane BiH da je naše čvrsto opredjeljenje očuvanje stabilnosti Bosne i Hercegovine.
Prema njegovim riječima, prije 30 godina situacija u BiH je bila mnogo gora. On je pozvao sve današnje političke aktere da zajednički rade, da ne blokiraju institucije, udruže snage i iskoriste ekonomske potencijale, te da se bore protiv korupcije. Borrell je u posjeti Bosni i Hercegovini u okviru višednevne posjete zemljama Zapadnog Balkana. Kako je najavljeno iz Europske unije, višednevna posjeta Borrella zemljama Zapadnog Balkana potvrdit će predanost i podršku Europske unije regiji, posebno imajući u vidu invaziju Rusije na Ukrajinu i uticaj tog rata na sigurnost Evrope u cjelini. BiH se uskladila sa odlukom Evropske unije o uvođenju sankcija protiv Rusije nakon invazije koju je započela na Ukrajinu. Radi se o sankcijama koje obuhvataju između ostalog financije, energetiku, transport, kontrolu izvoza i viznu politiku. Borelj je uoči posjete BiH jučer izjavio da Bosna i Hercegovina ima kredibilnu evropsku perspektivu kao i da je proces proširenja zasnovan na jasnim kriterijima. To je napisao u odgovoru na zahtjev iz Sarajeva za ubrzanu dodjelu kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je u februaru 2016. podnijela zahtjev za članstvo u Evropsku uniju i još uvijek nema status kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Peta runda pregovora između Ukrajine i Rusije dala je određene pomake, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, uz zaključak da razgovori počinju da zvuče realističnije. Sličnu ocjenu dao je i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, koji je rekao i da se ozbiljno razgovara o neutralnosti Ukrajine. Pregovori se danas nastavljaju. U međuvremenu nastavlja se rusko granatiranje ukrajinskih gradova. Više detalja ima Jovana Krstić.
Vazdušne sirene oglasile su se u nekoliko gradova Ukrajine 21. dana ruske invazije. Po prvi put od početka rata Rusija je gađala civilnu infrastrukturu u gradu Zaporožju na jugoistoku zemlje, kazali su regionalni vojni zvaničnici. Zbog sve teže situacije u Kijevu je proglašen 35-satni policijski čas. Čini se da granatiranje glavnog grada Ukrajine postaje sistematičnije i približava se centru, gađajući stanove, podzemne stanice i druge civilne lokacije. U sinoćnjem govoru ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su pogođene 4 višespratnice, a desetine su ubijene. Taj grad juče su posjetili premijeri Poljske, Češke i Slovenije kako bi ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom pokazali podršku. Peter Fiala, predsjednik Češke vlade, kazao je da je odluka o posjeti Kijevu donesena u konsultacijama s predsjednikom Europskog saveta i predsjednicom Europske komisije.
Vi se borite za svoje živote, porodice, svoju zemlju i slobodu, ali mi znamo da se tako borite i za naše živote i našu slobodu. Vjerovatno glavni cilj naše posjete jeste da vam poručimo da niste sami. Naše države stoje uz vas, Europa stoji uz vašu zemlju.
Sud u Moskvi kaznio je rusku novinarku Marinu Ovsjanikovu sa 30.000 rubalja, što je oko $260, pošto je prekinula informativnu emisiju na državnoj televiziji i osudila rat u Ukrajini. Kako javlja Novaja Gazeta, njoj se nije sudilo što se pojavila sa protestnim plakatom tokom emitovanja vesti, već zbog unapred snimljene video poruke koja je objavljena na društvenim mrežama.
Ja provela bukvalno 2 sutak bez sna.
Doslovno 2 dana nisam spavala. Ispitivanje je trajalo preko 14 sati. Nije mi bilo dozvoljeno da stupim u kontakt sa porodicom, niti mi je omogućena bilo kakva pravna pomoć.
Kritikujući novinarku, portparol Kremlja Dmitri Peskov kazao je da je državna televizija prvi kanal primjer, kako je rekao, kvalitetnog, objektivnog i pravovremenog programa.
Što se te žene tiče, to je huliganstvo.
Inače, Rusija je juče objavila da napušta Savjet Evrope. Ta organizacija za ljudska prava sa sedištem u Strasburu suspendovala je članstvo Rusije 25. februara, dan nakon što je izvršila invaziju na Ukrajinu. Moskva je prošle nedelje saopštila da NATO alijansa, predvođena SAD-om i zemljama EU, potkopavaju Savjet i da Rusija više neće učestvovati. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da je ruska invazija na Ukrajinu stvorila novu bezbednost. Bezbednosnu stvarnost u Evropi, na koju NATO mora biti spreman.
Lideri NATO-a će u sredu početi da razgovaraju o konkretnim merama za dugoročno jačanje bezbednosti u svim oblastima. Na kopnu, te mere bi mogle da obuhvate znatno više snaga u većoj pripravnosti i sa više vojne opreme na istočnom delu alijanse. Također ćemo razmotriti velika povećanja našeg pomorskog i vazdušnog raspoređivanja, jačanje raketne i vazdušne odbrane, kao i povećanje cyber odbrane. Reinforcing
our cyber defenses. Inače, Evropska unija je u četvrtom paketu sankcija protiv Rusije uključila zabranu ulaganja u ruski energetski sektor, izvoz luksuzne robe u Moskvu i uvoz proizvoda od čelika iz Rusije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 20.000 stranih boraca već se prijavilo za pridruživanje u međunarodnim brigadama u Ukrajini, tvrdi ukrajinski ministar odbrane Dmitar Kuleba. Prema nekim procjenama, 80.000 Ukrajinaca vratilo se iz inostranstva zbog invazije Rusije. Stručnjaci za sigurnost Asja Metadijeva i Kasper Rekavek govorili su za Radio Slobodna Evropa o rizicima, pravnim aspektima i fenomenu stranih boraca koji se žele pridružiti ukrajinskoj vojsci. Meliha Kešmer.
Čisti pakao, vatra, vika, panika i još mnogo bombi i projektila. Ovo su riječi švedskog volontera Jaspera Sodera, kojima je opisao napad na Javoriv, vojnu bazu za obuku u zapadnoj Ukrajini, koju su 13. marta gađali ruski projektili, pri čemu je poginulo 35 ljudi prema ukrajinskim vlastima. I ruska i ukrajinska strana pozivale su strane državljane da se pridruže snagama u Ukrajini. Na stranu Ukrajine, prema medijskim izvještajima, stigle su stotine ljudi, iako zvanični podaci nisu objavljeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Kacper Rekavek, istraživač Centra za istraživanje ekstremizma Sveučilišta u Oslu.
To su strani volonteri, nisu borci zapravo. Borci su osobe koje se pridružuju paradržavnim formacijama, ne državnim grupama. U Ukrajini trenutno govorimo o volonterima koje regrutira država Ukrajina i u tome je suštinska razlika u odnosu na neke druge primjere regrutacije i mobilizacije. Ne mislim da će doprinijeti strateškoj vrijednosti ili promjeni na terenu u borbi, ali možda u taktičkom smislu mogu doprinijeti i u borbi, posebno ako je riječ o volonterima koji su veterani.
Koliko će se stranaca zaista pridružiti ovisi o izgledima da dođu do ratnog područja i sudjeluju u jačanju otpora ukrajinske vojske, kaže za Radio Slobodna Evropa Asja Metodijeva, istraživačica na Institutu za međunarodne odnose u Pragu.
Stotine volontera koriste kanale na Telegramu i Redditu kako bi dobili informacije i koordinirali svoje putovanje u Ukrajinu. Međutim, u nekim slučajevima strane borce zaustavljaju lokalne vlasti, poput stotina Gruzijaca s vojnim iskustvom koji su u prethodnom periodu planirali otputovati u Ukrajinu.
Različite zemlje različito tretiraju odlazak državljana na ratišta u druge zemlje. Međutim, ono što je važno razlikovati, smatraju stručnjaci koji su govorili za Radio Slobodna Evropa, jeste u tome kojim snagama se pojedinci pridružuju. Ukrajinsko zakonodavstvo dozvoljava strancima pristupanje oružanim snagama.
We spent 10 years or more.
Proveli smo 10 godina i više baveći se zakonima u Europskoj uniji koji se tiču stranih terorističkih boraca, a sad imamo situaciju s volonterima koji nisu ni strani borci, a posebno nisu strani teroristički borci u tom smislu koji poznajemo.
Strani borci dio su većine suvremenih sukoba, kaže Metodijeva. Primjere za to nalazi u ratu u Bosni i Hercegovini, ali i u Siriji. Metodijeva naglašava da se u dva slučaja Ukrajine i Sirije ne radi o usporedbi uzroka, niti se može govoriti da su ljudi koji su otišli u Siriju i pridružili se terorističkim grupama jednaki onima koji se žele boriti na strani ukrajinske vojske, ali Metodijeva upozorava na mogući problem.
Države će se suočiti s izazovima u pogledu postupanja s takvim volonterima po povratku. Hoće li vlada moći razlikovati dobre i loše momke? Ko odlučuje?
Rusija je ustvrdila da je ubila 180 takozvanih plaćenika u napadu u nedjelju 13. marta na bazu za obuku, a glasnogovornik Ruskog ministarstva odbrane rekao je da ruske snage neće pokazati nikakvu milost prema plaćenicima gdje god da se nalaze na teritoriji Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je stvaranje legije stranaca za odbranu krajem februara. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Evropska unija je 27. decembra zatvorila svoj vazdušni prostor za sve ruske avione, zatim privatne avione koji su vlasništvo državljana Rusije, te avione koji su registrovani u toj zemlji. Svi avioni, uključujući privatne avione oligarha, sada neće moći sletjeti, poletjeti ili preletjeti bilo koju državu Europske unije. Ipak nisu svi avioletovi iz Rusije ka Europi potpuno stali. Srbija i Turska su jedine preostale rute preko kojih idu i dalje u odmarališta i gradove širom zapadne Europe, ali i svijeta. Zašto letovi aviokompanija iz Rusije ka Europi nisu potpuno stali, odgovor potražio Adnan Čomor.
Zbog zatvaranja zračnog prostora, zbog invazije na Ukrajinu, Rusi koriste Srbiju i Tursku kao rutu za posjete gradovima zapadne Europe i svijeta. Bloomberg je objavio da je broj putovanja između Rusije i Srbije porastao za 50% u prvoj sedmici marta, u poređenju s mjesecima prije invazije Rusije na Ukrajinu. To je izazvalo oštre reakcije u Ukrajini, ali i Europskoj uniji. Emine Džeparova, zamjenica ukrajinskog ministra vanjskih poslova, to komentariše.
Srbija je jedina u Europi koja ima otvoreno nebo prema Rusiji. Zarađivati novac na ukrajinskoj krvi nedostojno je zemlje kandidata za Europsku uniju.
Onda su iz Europske unije uslijedile kritike prema Srbiji, zbog čega su najavili smanjenje letova za Moskvu na jedan dnevno iz Srbije. A to je potvrdio i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.
A da li će time biti zadovoljni oni koji vode hajku na Srbiju u vezi sa letovima za glavni grad Rusije?
Osvrćući se na Tursku, Vučić se požalio da niko neće dirati one u NATO-u koji su dijelom u Europi, dijelom u Aziji, a imaju 30 puta više letova za Moskvu nego Srbija. Turska je prva u ukupnom poretku letova za Rusiju. Dalja putovanja u zemlje, uključujući Francusku, Švicarsku, Italiju i Kipar, porasla su za gotovo 2/3 prema Forward Keysu, specijalističkom sajtu za trendove prodaje karata. Neutralan stav Beograda u vezi sa sukobom znači da je avioprijevoznik Air Srbija u stanju da služi Rusiji, iako je aviokompanijama u Europskoj uniji Rusiji zabranjeno letenje između dva regiona. Mijatla Kičević, ekonomski analitičar iz Beograda, ocijenio je da je to izvlačenje koristi, ali da je rekao da je pitanje koliko će to sve potrajati.
Neke koristi svakako izvlači, ali koliko će sve ovo trajati, jer ja se bojim da bi i te sankcije mogle da se prošire na neke kompanije koje ih krši. Pa recimo možda se proširi i na Air Srbiju. Mogu da zamislim neke takve odluke da bi se prosto sistem sankcija širio ukoliko postoje zemlje ili firme koje ih krše ili koje ne pristaju na tu politiku.
On je dodao iz druge strane da takvo ponašanje Air Srbije može da utiče na odnos drugih aviokompanija prema Air Srbiji sa kojima ona sarađuje. Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, istakao je da je riječ o bilateralnim odnosima između Srbije i Rusije, te da bi moglo biti profita dok se ne pojave problemi financijske prirode.
Dok god su ti bilateralni odnosi, znači srpska kompanija, ruska kompanija, srpski avioprevoznik, ruski grad ili luka u kojoj se sleće, to naravno ne podleže neposredno sankcijama i tu bi moglo da se nešto profitira sve dok se ne pojave problemi koji će se pojaviti, a to su ti problemi finansijske prirode, jer Srbija treba da uzme negde kredit, treba da izvrši neku drugu finansijsku transakciju i onda će se pojaviti problem.
Putovanja iz Rusije preko Srbije ranije su bila fokusirana na Crnu Goru, koja je u januaru zauzela 85% tržišta transfera uz pomoć bezviznog režima. Taj udio je sada pao na 40%, prenosi Bloomberg. Rusi također putuju u Sloveniju, Austriju, Njemačku, Španiju i Veliku Britaniju preko Beograda, ali i preko turskih aerodroma. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomar.
Međunarodni forum solidarnosti je MAOS, humanitarna organizacija sa sjedištem u opštini Dobo Istok, prikuplja novčanu pomoć u Bosni i Hercegovini za podršku stanovnicima Ukrajine, suočenim sa humanitarnom krizom uslijed ruskog napada na tu državu. Arnes Grbešić ima više detalja.
Dijelimo bol i tugu svih onih koji trpe užase rata u Ukrajini i moramo učiniti sve što je u našoj moći da stanemo na njihovu stranu, navodi se u pozivu za prikupljanje novčanih priloga koji je Međunarodni forum solidarnosti Emaus uputio građanima Bosne i Hercegovine. Pomoćnik direktora organizacije Elmedin Škrebo.
Kao i u svakoj drugoj vanrednoj situaciji u bilo kojem kraju svijeta, mi nastavimo skladu sa našim mogućnostima i misijom djelovanja odgovoriti potrebama, kao što je to bilo ranije i sa Sirijom, Rohinjama i tako dalje, u ovom slučaju sad i sa stanovništvom Ukrajine. Na našim glasilima Facebook stranici, web stranici, Instagramu, Twitteru i tako dalje, dostupne su informacije o našim računima na koji se mogu završiti uplatiti donacije, a svakako da isto tako oni se mogu položiti na našu blagajnu u našim uredima, da li to bilo Dobo Istoku, Srebrenici, Zvorniku, Mostaru i tako dalje. Tako da evo s te strane apel svima onima koji žele pomoć da se odazovu. Ne mora to biti nužno, kažu samo preko nas.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus sa sjedištem u Dobu Istoku članica je međunarodne, odnosno evropske istoimene humanitarne organizacije, čiji ogranci postoji na području Ukrajine, gdje je već upućena novčana pomoć iz Bosne i Hercegovine, dodaje Škrebo.
U Emausovu zajednicu u Lavovu u Ukrajini i to je neki bio naš prvi kontingent pomoći u vid novčanog najdavanja, kao što smo mi bili u prilici onaj situaciji da drugi pomažu nama, evo sad smo na neki način i mi u toj situaciji da možemo odgovoriti potrebama drugi i rado ćemo se, evo kažemo, odazvati i to je na neki način i moralna i ljudska obaveza. I evo vidjet ćemo onaj, u skorije vrijeme da novi iznos sredstava pošaljimo prema njima. Naravno u pripremama smo, ukoliko mogućnosti dozvoli, a i njihove potrebe budu tamo, da sa jednom ekipom naših kolega, uposlenika, volontera i posjetimo onaj, tu zajednicu u Ukrajini.
Uz prikupljanje pomoći za stanovnike Ukrajine koji su suočeni sa humanitarnom krizom poslije ruskog napada na tu državu, bosansko-hercegovački Emaus stavio je na raspolaganje Državno ministarstvo sigurnosti i svoje smještajne kapacitete za eventualno zbrinjavanje ukrajinskih izbjeglica. Elmedin Škrebo navodi da ova organizacija može prihvatiti 130 osoba.
Ti naši kapaciteti su ovdje, dakle u Dobu Istoku, gdje smo i ranije razbrinjavali kategorije migranata, ljudi u pokretu koji su već duži niz godina na ovom prostoru, tako da ti resursi su i dalje na raspolaganju, evo sad u ovom slučaju izbjeglicama iz Ukrajine, a naravno svoj konačan odgovor će dati institucije koje vode taj proces. Mi evo drage volje ustupamo te resurse, ne samo prostorne nego i ljudske, i do sad smo, što kažu, uvijek bili onaj partner institucijama u tim poslovima.
Tokom migrantske krize u Bosni i Hercegovini prije dvije godine ova organizacija također je ponudila raspoložive kapacitete Ministarstvu sigurnosti, što je tada izazvalo negodovanje predstavnika lokalne vlasti u opštini Doboj Istok kao i u susjednom Doboju. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine izjavio je za naš program kako postoji mogućnost da u narednim danima Bosna i Hercegovina ostane bez mesa. Prema njegovim riječima, uvoz mesa u BiH je smanjen, a Poljska, koja je jedan od najvećih izvoznika mesa u Bosni i Hercegovini, zabranila izvoz hrane. Proizvođači mesa u BiH kažu da ova zemlja nema dovoljno rezervi mesa ni žive stoke, a dodatni problem je i to što najavljuju poskupljenje cijene stočne hrane. Pri tome, u posljednjih pola godine meso u BiH skuplje je za gotovo 70%. Tema Jelene Marković.
Meso u februaru 2022. godine je 15,3% skuplje nego u februaru prošle godine. Goveđe meso je došlo do rekordnih cijena zbog manjaka na tržištima Brazila i Australije. Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, kaže za naš radio kako su cijene mesa u prodavnicama porasle, što govori o tome da se količine smanjuju. Prema njegovim riječima, Poljska je već zabranila izvoz hrane, a iz ove zemlje se najviše uvozi u Bosnu i Hercegovinu.
Padnjama da je svježe meso, već goveđe, juneće je otišlo već na 28-30 maraka, da je sve otišlo na cijene 100%. A to je prvi znak smanjene količine, jer tu nije, ne utiče tražnja, jer svježe meso se koristi možda u krizama samo manje nego inače, nego je smanjena ponuda.
Prema riječima Damira Pavkovića, direktora mesne industrije Šišović Posušje, do nestašice mesa u Bosni i Hercegovini može doći i ukoliko Italija, Austrija i Poljska zabrane izvoz mesa.
Mi nemamo dovoljno mesa. Mi smo kad smo imali neke, ne viškove, jer uvijek smo uvozili, zato smo imali viškove. Nikad tu država nije odreagirala i tako da mislim da smo se sad dodali situaciju da nam je ta proizvodnja mesa, znači na vrlo, vrlo niskom nivou. Juneće mesa je najteža situacija.
U prethodnih 6 mjeseci meso u Bosni i Hercegovini je skuplje za skoro 70%. Podaci Ujedinjenih nacija govore da je meso na globalnim tržištima najskuplje u istoriji. Govori Muris Mujanović, vlasnik kompanije Mujanovići DOO.
Meso je u prethodnih 6 mjeseci skočilo između 50-70%. To ono što je sad činjenica. Po nekakvim kretanjima tržištu mislim da će biti i nestašica i poskupljenja. To se pogotovo odnosi na BiH, koja je onako poprilično oskudna sa tim nekim sopstvenim rezervama mesa, žive stoke.
Proizvođači mesa u Bosni i Hercegovini kažu da ova zemlja nema dovoljno rezervi mesa ni žive stoke, a dodatni problem je i to što najavljuju poskupljenja cijene stočne hrane. Ono što ih posebno zabrinjava jeste činjenica kako vlasti u Bosni i Hercegovini do sada nisu reagovale na poskupljenja, niti imaju plan za prevazilaženje iz krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U Trebinju je počeo sa radom treći po redu summit energetike na kojem se okupilo do sada rekordan broj učesnika iz različitih zemalja, regiona i Europe. Ove godine, pored dosadašnjih različitih panela na temu energetike, zelene energije, ovaj summit će imati notu poslovne politike u kojem će različite kompanije vezane za energetski sektor moći dogovarati poslove i investicije. Aleksandar Branković, direktor summita.
Summit energetike otvoren je za sve naše saradnike i otvoren je za sve kompanije iz cijelog regiona vezane za ovaj događaj i pojava samog Končara prošle godine doprinijela je tome da izađemo iz okvira i kažemo da smo jedan pravi internacionalni događaj koji ima podršku svih relevantnih struktura iz regiona. Ne možemo zaboraviti pored Končara da je prošle godine, rečimo, Elektroprivreda Srbije bila učesnik samita, bila jedan od pokrovitelja prošle godine, ove godine je to Elektroprivreda Crne Gore.
Govorio Aleksandar Branković, direktor samita energetike koji se održava u Trebinju.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Načelnici opština Lopare u Republici Srpskoj i Čelića u Federaciji BiH, koje razdvaja međuentitetska linija, sporazumjeli su se da u povratničkom naselju Koraj u opštini Lopare opreme i otvore zajedničku ambulantu porodične medicine. Ljekarske usluge povratnicima Bošnjacima iz Koraja te građanima srpske nacionalnosti iz okolnih sela pružit će doktor iz Lopara i Čelića. Zabilježio Zoran Matkić.
Nakon višegodišnjeg iščekivanja, stanovnici Koraja i okolnih sela konačno će imati adekvatnu primarnu zdravstvenu zaštitu. Rezultat je to dogovora općinskih načelnika Lopara i Čelića, koje dijeli međuentitetska crta razdvajanja, a spaja zdrav razum i životne potrebe njihovih sugrađana. Načelnik općine Lopare, Rado Savić.
Zajednički domovi zdravlja Čelić i Lopare su uspjeli da stvore te kadrovske uslove da se ambulanta ponovo otvori za oko 1000 stanovnika koji danas žive u Koraju, a opštine Lopare i Čelicu pronašle sredstva iz raznih izvora, različitih izvora da se ovo opremi.
Načelnik općine Čelić, Admir Hrustanović, ističe da je proteklih godina primarna zdravstvena zaštita stanovnicima Koraja i okolnih sela pružana u Domu zdravlja u Loparama ili Domu zdravlja u Čeliću.
A od dana će osim doktora porodične medicine iz Lopara i Čelića imati rad svaki dan tenčara medicinskog, gdje će ovo imati sve ono što pruža jedna ambulanta porodične medicine.
Želimir Nešković, ravnatelj Doma zdravlja Lopare, kaže da će građani u novootvorenoj ambulanti obiteljske medicine imati svakodnevnu zdravstvenu zaštitu.
Na način da ćemo mi iz Doma zdravlja Lopare, našeg ljekara i medicinskog tehničara slati jedan dan u sedmici srijedom, a Dom zdravlja Čelić će slati njihovog ljekara jednom sedmično.
Aida Ždralić Bašić, ravnateljica Doma zdravlja Čelić, uz posao ravnateljice, usluge liječnice pružat će i u novootvorenoj ambulanti u Koraju. Naglašava da je jako sretna i ponosna
što prisustvujemo ostvarenju ovakve vrste projekta koji će biti od velike važnosti za svi u nas, a najviše za naše mještane, naše Koreje, a isto tako želim da izrazim posebno zadovoljstvo i čast i ponosna sam na ovakvu vrstu saradnje između naša dva entiteta.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.